Euskadi Irratian Faktoria.
Amazazpi minutu goizeko amarretarako, udako porren ondotik, motxilak liburuz betetzeko garai etorri zaie, milaka neska mutikori aste honetan. Ekin zaio Euskal Autonomia Erkidegoan ikasturte berriari, gaur bertan Nafarroan, joan den astean Ipar Euskal Herrian, eta hasi galdera nagusi batekin hasi da ikasturte hau, nola ezarriko da LOMCE hezkuntza erreforma, zertan eragingo du eta zertan ez euskal hezkuntza sisteman. Eta galdera horiei erantzuna bilatu nahian gonbidatu dugu Arantza Aurrekoetxea Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordea. Aurrekoetxea andrea, egunon.
Egunon.
Espainiako gobernuaren balizko eskusartzen aurrean erne zaudetela.
Bai.
Alaxe hasiko duzu ikasturte hau, ez da modurik errezena, ez? Ikasturte bat hasteko. Erne egon behar honekin.
Erne egon beharra dago eta beti egon gare erne, ez? Azkenean lege organiko guztien aurrean, ba gure soluzio propioak landu behar ditugu. Hori betiko izan da Euskadiko hezkuntza sistema ohituta dago eta berez prest dago ba, estatutik datozen lege organiko guztien aurrean, ba, berarentzako geuretzako, geure realitaterako, ba, soluzioak eta konponbideak bilatzeko garaian, ez? Uste dut honetan ere egin dugun lan importante bateri eta luze, prozesu luze bateri esker, prest gaudela, ba, erantzun propioa geuretzako, geure ikaslek behar dituzten erantzunak emateko. Heziberri ez da izan bakar-bakarrik, proiektu utz bat, ez da olakorik izan, Heziberrik hiru egitasmo izan ditu, aurrera doa, eta hiru egitasmo hoietan oinarrituta, eredu pedagogikoa gero dekretuak, egin dugu egitasmo hoiek maiganen jarrita, itzelezko ekarlana, eta kurso hau ikasturte honeri ba soluzio bereziak emoteko eta adostu ditugu hainbat konponbide.
Hitz egingo dugu Heziberri proiektua, bai. Baina Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak atzo bertan
bai.
Ikasturteren hasiera ofizialean aitortu du LOMCE era bat gaitzetsiarren lege organikoa den aldetik badirela saiestu ezineko zenbait aplikazio. Eta ni galdetzen dizu, zer da derrigorrez LOMCE-tik bete beharko duena hezkuntza sailak?
A ber, LOMCE eta dozin lege organikotan badira, adibidez, ba, ikasgaiaren izenak, ikasgaien banaketa, oda badago, gero maitza akademikoak, ziurtagiri akademikoa lortzeko ezinbestuak diren, izendapenak ere, orduan hori beti izan da horrela. Hori beti izan arren, ba, LOMCE baditu, hori baino gehiauko aurrera joan da LOMCE, ez? LOMCE proposatzen du, ikasleak 13 urterekin erabakitzea, alduen ezin duen. Eta momentu horretan ezin badu, lanbidezik eta oinarrizko bide hori hartzea, ez? FP basika deritzon bide hori hartzea, eta bestela, derrigorrezko bigarren hezkuntzan jarraitzea. Hori esate baterako naiz eta LOMCE-ren proposamena izan, behartuta ez gaude, ze uste dugu gure ikasleak bide hori ez daukatela hartu beharrik 13 urterekin. Zegaitik, gure sisteman daukagu izan ikasleak eta ditugun errefortzu sistema guztiekin, diversifikazio kurrikularra eta bar, uste dugu baditugula soluzio bideak aukerak eta hori ez daiten 13 urterekin izan, baizik eta 15, 16erekin. Orduan, zer da hori? LOMCE betetzea? Inok ezin dezake esan beteko ostegunik, baina gure soluzio propioa jartzen ari gara hor. Gure soluzio propioa. Eta zer da, ibilbide amankomun bat ipini, gero ibilbide amankomun hori posible egitea. LOMCE zer dino? Bereiztu ditzagun, inorztu behartzen bide bat edo beste hartzera. Baina jarri ditzagun hor bereiztuta bide bi alik eta azkarren.
Konformezuek hori saiestuko duzue. 13 urterekin bide hori edo aukera hori egin behar ez.
Badaude aukerak hor, geure realitatera, segure ikasleak, geureko argazkia, gaur egungo argazkia, gure ikasle gehienek derrigorrezko hezkuntza gainditu eta jarraitu egiten dute derrigorrezkoaren ostean. Gehiengo batek, 10-etik 9 baino gehiago.
Zer da zuri gustatuko litzaizukena LOMCE-tik saiestea eta ezingo duzuena inondik ere saiestu?
Lonzeregen dakarrena arazo, a ber, arazo nagusia da, sarritan, keska, keska, eta lan egin behar izatea, eta egokitu behar izatea, eta lan gehigarri bat, ez tukatuko, danontzako izan da lan gehigarri bat. Geuretzako administrazioarako, eta gurekin batera bilideren guztientzako soluzioa bilatzen, eta bar, lan gehigarria. Baina uste dugu, denon artean keska hoiek gainditzeko kapaz garela, eta soluzioa jartze, maiganean jartzeko kapaz garela. Eta oraindik geratzen badira keska batzuk kursu hasiera da, eta bar, askatuko ditugu, eta ebatziko ditugu ikastetxekin, bilerak egin da, zuzendaritzekin ere laster barru datorren astean batzartuko gara, geratz daitezken zalantzak argitzeko. Lana ekarri digu, burua guztiak ekarri dizkigu, baina horrek buruazte guztiak libratzen, askatzen ari gara, benetan, azkenean ikasleen mesederako.
Zu baino ezkorrago hitz egin dute sindikatuek, baita EIGE, gurasoen elkarteak, esan dute hezkuntza komunitatea pixka bat ezkorrago somatzen dugula, askoz ere zu orain hitz egiten ari zaren tonoa, baino naste handia sumatu da bestalde errebalida eta ikasturte amaierako azterketen inguruan, ebaluazio azterketak egingo dira, baina hezkuntza sailetik argitu duzue erabakiorrak ez baino diagnostikorako balioko dutenak direla.
Hori da, hori da. Badaki hor nasteak, sarritan nasteak sortzea edo zulertzea, baina bueno, horretan bai EIGE, bai gurasun elkartekin, orain artean ere hitz egiten aritu izan gara eta jarraituko dugu hitz egiten. Errebalidak, bera, hitzak dinoen moduen da validatzea barriro. Hau da, irakasle jartzen duen nota bat, estatuak, kasu honetan, nahi zuen, eta hori ja suspenditu da, bertan bera geratu da, DBH, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa bukatzerakoan, barriro balidatzea edo. A ber, horri ikastetzen egiten den hori, horrela da, ez da. Bueno, hori, errebalida izan ziteken hori bertan bera utzi da. Oraingoz, eta espero dugu betiko gainera. Zer geratzen da? Geratzen dana da, orain artean, egon dan, froga edo proba mota bat diagnostikorako dana. Eta horrek frogok egin izan ditugu guk behintzat gure hezkuntza sisteman, gure hezkuntza sistemarako honen adalakoan 2009-tik aurrera. 2009-an, 10-an, 11-an, 13-an, 15-teko indugu aurten azkenengoa. Eta ez Lonzek dinolako, baizik eta gure ikasleen emaitzetatik ataratzen ditugulako ondorio batzuk. Nola doa ikastetxea eta nola da doa hizkuntza sistema. Baina horrek ondorioak ez dira nota ipintzeko, baizik eta gero neurri zuzentzaileak hartzeko. Orduan diagnostikorako ebaluazioak dira, froga dira, bai, jakiteko gauza nola doan, eta horrek notak, bukaran ipini behar diren notak, hobeak izan daitezen. Hau da, irakasleek prozesua edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza bukatzerakoan, ipintzen dituen nota horiek, bukarako itxaroten egon barik, aldez aurretik, momentu batzutan, diagnostikoko ebaluazioak iten dire, konparagarria diren datuekin ikusteko. Bueno, ni ondo noa, hau neure buruarekiko ondo, baina bestekiko nola. Orduen, froga horiek ematen dizute horretarako argibide nahiko, ez? Hori beharrezkoa da, aberatza da, hezkuntza sistema aurreratuenek horretan dabiltza, orduen, ez da Lonzek esango du, hori behar dala, atzeratuta dator. Hori egin izan dugu, geure normatiba propioari jarraituz.
Joan den ikasturteko gurasoen plantorik espero duzue, orain?
Bueno, gurasoekin hitz egin ingo dugu, uste dugu guraso batzuen.
Kezkatzen zaitu honek.
Hombre, hori ez da ona. Ez, hor gauzok argitu inbar ditugu, informazio falta edo okerreko izan bada edo, elkarrizketaren bidez, argitu beharko dugu, eta ongo gara gurasoekin, orain artean egon garen moduan. Behar bada ikasturte bukaeran badana prezipitatu izan, egi izan da joan den ikasturte izan da, froga askoko urtea. 2015-teko alazio diagnostikoa, lehenagotik egiten izan garen abe hor burutu zan, gero PISA, 2015 be bakizu PISA, irurteri behin gertatzen da, aurten tokatu da, PISA da bakar-bakarrik 15 urteko ikaslentzako froga. Baina, azkenean, ikastetxe berberetara dator dana. Eta gero, gukin duguna da bakarrik pilotajea. Eta ikastetxe jakin batzutan, baina azkenean da, bueno, ikastetxe batzutan, froga asko. Bueno, horretaz hitz egingo dugu, argituko dugu ze hori da guretzako heziberrirako planteatu gendun hirugarren mailan ba aldik eta azkarren detektatzearren ba ikasleen zailtasunak eta hirugarren mailan egitea froga hori diagnostikokoa. Orduan horretaz be hitze eingo dugu ze uste dugu argitzeko moduko kontua direla. Gainera hizkuntzarkigoaren aurrean jarri gendunean lehenengoz proposamena esan egon kontrako posizio hori onartua izan zen, bakar-bakarrik esan ziguten hori bai, rebalidak ez, ebaluazio diagnostikoa bai, baina rebalidak ez. Esan egon zelako kontrako jarrerarik hirugarren mailan, laugarrenean egin beharrean hirugarren mailan egitearen kontra.
Eta non daukazu orain hezkuntza komunitatearekin oro har sailak talka hundiena non egiten duzue?
Bueno, hor bakigu hezkuntza komunitatea zabala da, askok eta askok esan digutena gehiengo batek esan diguna da, ba ebaluazio diagnostikoekin jarraitzea. Hori dala bidea. Rebalidarik ez eta hori esan bezala udako notiziak dire, abuztukoak, ez? Abuztuaren 13tik ostekoak eta hori bertan bera geratzen da. Eta esaten digutena da ebaluazio diagnostikoak beharrezkoak direla, ez? Eta gero, batzuek esan digutena da segaitik hirugarrenean eta ez betiko moduen laugarrenean, horretaz bitzingo dugu. Gutzako detekzio goiztiarra deritzugun hori, ahalik eta lasterren detektatzea ikaslek dituzten zailtasunak. Pentsaixue, ontsi indogu, hemen dakar publikazio bat indoguna, 0-2 urteko umengandik hasita, osea, parkatu, 0-2, bi urteko, bi eta hiru urteko umengandik hasita, detekzin hori lehen baino lehen egiteko formazio eta gida moduko bat irakasle guztientzako, tutore guztiek jakin dezaten minimoa detektatzeko.
Gero, eutxi egiten diozue hortaz, hirugarren mailan
gutzako joera da, gure azkenean da perspektiba bat, gure kriterio importantea da ahalik eta lasterren. Orduen horretaz hori importantea da, eutxiten diogu, baina berbain behar dugu, eta saldu zergatia. Koherentia izan behar gare danean, ez da toki batean goiztiarrak izatea, beste arlo batean, beste ikerketa batzutan ez, orduen koherentzi bat behar du ebaluazioak, ez? Eta
lehen aipatzen zenigun LOMSeren ez berez horretarako, baina izan litekela zirrikitua Heziberri, ez da, Jaurlaritzaren programa, DBH-en ari diren ikaslek aukera egin beharko dute, lanbideziketara edo batxilerrera, hori esaten duzu estatuan 12-13 urterekin egin beharko dena, Euskal Autonomia Erkidegoan 15-16rekin egin.
Claro, azkenean da ibilbidea osoa egiteko, aukerak eman eta aukerak eman da rekurtzuekin, refortzu rekurtzuekin, gehitu behar bada, gehitu iten dugu, talde bereziak antolatu, diversifikazio kurrikularra albidetu. Orduan alegin guzti hoiek eginda gero, lortzen duguna da gehiengo batek, gehiengoa, jarraitzea aurrera. Orduan, batzuek ezin izango dute jarraitu momentu horretan. Momentu horretan joan daitezela beste soluzio batzutara. Baina ez lehenago, ez aldez aurretik, ez?
Erlijioaren asignatura nola geratu da?
Erlijioaren asignatura, hor dakizuenez LOMSeren gainetik edo lege organikoaren gainetik dago Elizarekin estatuak daukan hitzarmen bat ja aspaldikoa dana eta horrek behartzen du lege organikoak modu batera modu zehatz batera jokatzen. Hori da oinarri. Gero, kasu honetan LOMSek ematen dituen jarraibidetatik guk egiten duguna da ordutegi minimo eta referentzia askoa. Hori da gure berezitasun bat. Euskadiren berezitasun bat. Beste erkidego gehienek, nik esango nuke denek ordutegi bakarra jartzen dutela ikasgai guztientzako, ez bakarrik erlijinorako. Guk berriz minimo bat eta referentzia askoa. Baina referentzia asko hori izta behar-beharrezkoa. Minimoa bakarrik da beharrezkoa. Eta minimo horretan, horregi izan da, indoguna da lehen hezkuntzan, araututa bidean daukagun dekretoan, lehen hezkuntzan gutxitu inditugu, erlijinoko orduak kendu ez, ezinezkoa da, ze dakizuenez guk eskaini behar dugu, eta gero gurasoak aukeratu behar dute. Orduen, zer gertatzen da, zein da berrikuntza, lehen zan erlijinoa bai ala ez, oinain da erlijinoa edo beste asignatura, beste asignatura badago. Orduan, minimo hori izanik, ba guk beste ikasgai batzuetan jarri dugu pizka bat gehitu dugu orduak, zientziak, hizkuntzak eta bueno, ba gorputz hezkuntza, kompetentzia artistikoa eta horrela moldatu dugu pizka bat ordutegi minimo hori.
Ez daukagu denbora asko, bai. Baina orain migrazio krisiari buruz, ez, izketan aritu garen honetan, eta lehen Jaurlaritzako Jose Luis Madrazo zuzendariarekin hitz egin dugu, esaten zigun orain etorriko diren etorkin hoiei, lehenbizi harrera ez, gune bat beharrezko behar izanak asetzeko eman beharko zaila, baina gero baita ere, prestatu egin beharko dugula, hezkuntza, osasun eta behar dituzte, zerbitzu guztiak eskaintzeko, hezkuntza sailari da honetan prestatzen, dagoeneko bere burua, etor litezken etorkin hoiei.
Bai, bueno, bai, beste sail guztie bezala, bueno, ba, talde lanean ari gara, ba, hezkuntza delako zerbitzu oso importante bat gizarterako, ez? Eta orduan, ba, beste zerbitzuekin batera, hezkuntza ere ari da. Eta, bueno, begiratzen ari gara datuak, bagenezkin horrek datuak, baina zer aurkitzen dugu, ba, hezkuntza sisteman ikasturte hasita gero, hau da, kurtsoan zehar, hartzen ditu ba 3000etik gora ikasle. Lehenagotik
ere. Oroar,
bai, erkidegoan bai 3000etik gora. Horrek dan den denak ez dira atzerritarrak, baina 2000etik gora bai.
Kurso hasita gero hartzen dira.
Kursoa bai, bai, azkenengo ikasturteko datuak dira. Orduan, zeuzelan hori kopuru importantea da eta kopurua kopuru importanteena da ba zer egiten dugun horrekin, ez? Eta orduan, bueno, ba, hor harrera plan bat dago, aspalditik, orain dela, ja, markada bat edo ezarritakoa, ondo antolatzeko, ez bakarrik kopuru, eta azkenean zerbitzuak.
Baina pentsatzekoa da, gela bakoitzeko ume ratioa igo egingo dela?
Ez, guk badaukagu hor modua, eta gero eta hobeto egin behar dugu hori, ba, ratioak eta, bueno, apurbete zertu barik, ikutu barik, ba, zertzeko, ez? Orduan, importantena da, ba, ondo kokatzea, eta refortzua jartzea. Zer egiten dugun hoiekin. Eta hor daude
baliabideak,
eta horrek baditugu bai hezkuntzari dagokionez eta bai hizkuntzari dagokionez. Eta hor baliabide hor jartzen duguna ese hezkuntzaren beraren osoaren harrera, ez profesional onak ditugu hortan eta esperientzia daukagu errefuxiatuei ere harrera egiteko.
Bueno, ordua gainera etorri zaigu Arantxa Aurreko Etxea hezkuntza sailburu ordea eskerrik asko Euskadiratera gerturatzeagatik eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko.
Bihar gehiago gurekin goizeko 7:00.